sitte på noe.
Jeg regner ikke med at det begynte nå.
Der sa vi nå, da vi klare, da kan vi begynne. Og da tar André og kaster seg på flaska med en gang. Det ser ut som vann, men vi er litt mistenksomme til hva det egentlig var.
Skeptiske.
Ja, litt skeptiske.
Ikke si det så høyt, da sjefen er.
Ok, velkommen. Nå lytter du til podcasten Livet på veien, som tar opp for seg alt som skjer og rører seg i transportbransjen i Norge, en av Norges største og desidert triveligste bransjer. Og Tommy Rustad og jeg sitter her. Vi har tatt med studio ut i dag. Vi har akkurat vært ute og gjort noe vi aldri gjort før. Vi har testet verdens, det står Europas, men det jo faktisk verdens første helelektriske serieproduserte tippbil fra Volvo, FE Electric. Som vi har testet, og den lastbileren som var så gæren at han klinket til og bestilte den første av disse i verden og var med å påvirke at det ble en tippbil og ikke en containerbil eller krokbil eller en søppelbil. Det var Tom Wilhelmsen som også sitter her nå. Velkommen, Tom.
Takk for det. Ja. Hyggelig jeg fikk bli med.
Ja, og så har vi også med sjafferen på verdens første helelektriske tippbil, nemlig Andrea Nyland fra Vestby, som akkurat har fått seg leilighet på Nordstrand. 9300 kroner, inklusiv alt i sokkeletasjen. Så hver gang du møter han eieren i antasje, skal han jo vinke og skal si «Hala, det jeg som finansierer boligen din. Ha en fin dag».
Ja, ikke sant?
Du kjører bilen som heter Erna Døpte Erna Solberg. Men før vi begynner å ta for oss den bilen, Tommy og Tom, dere har jo... Deres historie går jo long way back. Fortell dere, dette ikke første gang dere møtes.
Nei, jeg jo, som jeg snakket på før, og tok jo fagbrev som lastebilmekaniker på Scania. Og når jeg gikk i læretida der, så kom det inn en ny læring, og han het Tom Wilhelmsen.
Det stemmer det, Tommy. Jeg hadde vel et års tid eller to sammen på Scania Furuset.
Ja, stemmer nok det. Så ble jeg ferdig med læretida, tok fagbrevet og dro i militæret. Og så, da kom jeg aldri tilbake igjen. Og Tom, jeg vet ikke hvor lenge du jobbet der egentlig, men du tok vel fagbrevet du også?
Jeg tok fagbrevet, og så var jeg inn i familieselskapet Wilhelms & Sønner.
Da gikk vi vel egentlig i de samme skoene egentlig, da, for det var jo det jeg gjorde, og fortsatt å drive med i mindre skala enn det dere driver, men familiebedrift da, som ble videreført i transportbransjen.
Ja, for du er også født inn i dette, Tom, ikke sant? Du er født og oppvokst med transport og lastbil.
Jeg pleier å si at jeg har fått inn med morsmjelka, jeg. Ja. Det har vært styremøter til frokost, middag, kvelds. Ja.
For faren din og moren din drev det sammen, begge jobbet i businessen.
Ja, det var jo bestefar, far og min onkel som startet Wilhelms & Sønner i 1965 cirka. Ja. Og så gikk onkel ut, og så var det far og bestefar. Så kom jeg og min bror inn da, så straks vi hadde fått et fagbrev, det var liksom kriteriet fra min far at du skal få tatt yrke før du kommer inn her. Ja. Så jeg har vært heldig å få vært med i denne bransjen siden jeg har gått i kortbukset og trives godt i den bransjen.
Men familien din og forfedren din har gjort det bra, for du har jo sett at dette her er liv laget, og du har hatt lyst, Tommy, skjerp deg ikke. Du har sett at det har vært liv laget, og du ville inn i denne bransjen, eller var det, liksom, eller var det føringer som lå her for deg?
Ja, du kan vel si det at jeg ville nok inn i bransjen. Jeg synes det var en trivelig bransje. Min far trivdes godt, og min bestefar trivdes godt i dette her. Og jeg synes det er en farverik bransje med mye latter, og mye moro, og som du sier, et godt sted å være.
Ja. Men du altså startet på egen hånd, du bygde jo opp en annen bedrift og business parallelt og vært litt ut og inn før du gikk tilbake.
Ja, du kan si at vi solgte jo Wilhelms & Sønner, hvor jeg da satt med salg- og markedsføringsansvaret. Jeg satt som dagleder i noe som heter Moss Resirkulering og et annet selskap som heter Spesialrenovasjon i det momentet vi solgte i 1998 til Veidekke Gjenvinning. Ja. Tanken var at jeg skulle bli med videre i Veidekke Gjenvinning, men fant ut at jeg trivdes best å drive for meg selv, og da startet jeg selskapet Tomville Miljø i juni 1999.
Det kult land, Tom Will.
Ja, ja, ja.
Det kan huske som et pop-band, egentlig. Ja. Det var... Ladies and gentlemen, one night only, the Tom Will.
Det var mange som kommenterte det, ja, med engelsk uttalelse. Og de trodde jo dette var større enn norsk gjenvinningsmonster, altså ren av milliard. Så vi traff jo noe riktig, og det, ja. Noe av navnet, det kom faktisk poppet ut av min far I, for mange herrens år siden. Ja.
Men det som litt spesielt med Tom, da, og for min egen del, også, jo at du vokser opp I et miljø, men det ikke dermed sagt at du har de interessene. Da. For det, dette dreier seg jo litt om, det går I generasjoner, og det jo litt sånn som du gjør med unga dine, altså du kan tvinge unga dine til å gjøre ting de ikke liker, men du kan ikke tvinge dem til å like ting de ikke liker. Og hvis du ikke liker å drive I bransjen, og du liker å drive for deg selv, og være litt din egen sjef, og så drive butikk da, eller, eller firma, eller hva det, hvordan det så, så ikke det noe automatikk I det, så, så du må jo på en måte ha den der genuine interessen fra bånda, ellers så funker det jo ikke.
Interessen din, Andrea, hvor kom den fra? Du, for du første lastebilsjåfør I din familie, ikke det?
Jo.
Vokste opp på Vestby?
Ja, mm-hmm. Jeg har alltid vært veldig interessert I, altså jeg var med I, på verste med pappa, og jeg satt I tripprappstolen mens han skrudde. Jeg har alltid vært veldig interessert I kjøretøy, jeg kjører motorsykkel, jeg... har alltid vært veldig glad I bil og alltid vært veldig opptatt av trafikkregler og alt sammen sånt, så jeg har jo fra jeg var liten av sittet og påpekt folk som har kjørt med fjernlys I motgående retning når jeg var 5 år og alltid vært veldig interessert I det, så det vel egentlig bare ja, det, vi hadde lyst til å jobbe med noe som hadde med kjøretøy å gjøre og så
Du ble ikke mekaniker som pappaen din da? Du hadde ikke lyst til
det? Det? Nei, det gikk litt over. Jeg, hadde, jeg begynte egentlig på billakering, men så, ja, så kom det litt ting I veien for det også, så da fant jeg ut etter hvert at det da passet det bedre som ja, lastebilsjåfør. Når jeg fikk muligheten til det, så slang jeg meg på. Ja.
Og du har en utrolig kul bil, også så fint rigget for deg med saueskinnspledd på gulv,
ja, ja. Der
hvor beina skal være. Og så hadde du en sinnssykt bra lukt I bilen din. Ja. Den likte jeg, jeg tok bildene, for sånn skal jeg kjøpe sånn lukt, for jeg har I bilen min nå. Det treplanken, hva heter det for noe?
Rituals.
Rituals. Det kan du få kjøpt på, I verden I internett et eller annet sted.
Ja, på butikken Rituals.
Og den lukta du anbefaler, det
Appelsin.
Ja, jeg sier som andre, appelsin, det ikke noe som slår lukt av appelsin, sier andre, ja.
Eller har, sitron.
Har du, lukt, har du god lukt I bilen din, du, Tommy?
Ja, litt innmellom, men fruen ikke noe glad I det. Men,
Frua di, hun jobber med lukt? Jobber ikke hos Chanel?
Jo, hun jobber med kosmetikk I kosmetikkbransjen, men det skal da skal være parfyme.
Men du ikke noe glad I lukt? Det derfor gifte deg med deg, sier.
Ja. Nei, så, men jeg mest glad I sitruslukt, så vi kjøper noen sånne sitruslukter litt I varierte former og fasonger innimellom.
En ting som jeg synes litt charmerende med lastebilbransjen, dere som lastebileier og Tom og Tommy, det at I denne bransjen så det helt vanlig og normalt å kalle firmanavnet ved sitt eget navn. Tom Wilhelmsen, firma heter Tom Wilhelmsen. Hva heter firma ditt, Tommy?
Tommy Rustad,
Tratek. Tommy Rustad.
Tratek, ja. Det en forkortelse for transport og teknikk.
Ikke sant? På, det tenker jeg, det litt sånn charmerende. Hva kommer det at det så vanlig at man bruker navnet sitt?
Nei, det et godt spørsmål egentlig, men jeg tror det har at vi jo kanskje ikke kreative nok da, til å klare å finne andre navn enn det. Og så har det vel litt med at du har vært I en bransje I lang tid, og derfor så ble det Tom Wilhelmsen egentlig nå. Jeg kunne ikke bruke Tom Wilhelmsen som jeg solgte I 19, eller 2011, så ja. Da var det greit for meg å bruke Tom Wilhelmsen AS.
Men jeg tenker at det har med stolthet og soliditet å gjøre også. Fordi hvis du går inn og starter et foretak, og du faktisk kaller det ved ditt personlige navn, så legger jo bokstavlig talt ikke bare huet, men hele navnet ditt på blokka. Du går all in ja. Og sier at dette her satser jeg på, og dette jeg tror på, og dette skal jeg få til. For det ikke noe særlig om det da går dritt, eller om du blir tatt for snusk og fanteri og blir hengt ut, og det faktisk navnet ditt som firmanavnet som da blir hengt ut. Det ganske høy risiko
Absolutt.
Å kalle firma ved navnet sitt, ikke det?
Absolutt.
Det mye tryggere å kalle det BKS Invest and Transport, eller noe sånt, ikke
det? Identiteten blir jo, og markedsføringsbygning, altså, og identiteten jo, blir jo mye sterkere da, med å bruke ja. Ditt navn. Ja. Men det som du sier, altså fallhøyden eller risikoen, da, den kan jo bli ganske stor, men...
Ja, jeg ville tenkt som investor.
Du har jo ikke det som målsetting da, når du etablerer et firma.
Nei, men hvis jeg var investor, så hadde jeg tenkt at det var en betryggende var kvalitetstegn, at faktisk det firma jeg går inn og investerer I, han bruker sitt eget navn som firmanavn.
Så går det an å gjøre, det jo lov å bytte firmanavn nå, da, bytte endring av firmanavn. Det jo noen som ser at det går den gjerne veien, og så bytter en firmanavn måned før de går konkurs.
Ja, det måned før de går konkurs, ja.
På målstreken.
Men du driver jo også vist det samme kona di, Gro, så hvis dere starter et dartselskap, så kan dere kalle det Gros Grus eller noen da.
Hun har jo spøkt litt at det skal hete Grovil neste gang da.
Grovil? Ja, det også en bra navn.
Ja, ja, ja.
Ja, vanvittig bra.
Ja, da, ja, da,
det. Men Tom, vi må snakke om denne elbilen. Det. Tommy, først, du må fortelle Tom da, hvordan, og Andrea, hvordan synes du det var å kjøre Erna?
Jo, jeg synes det er veldig positivt inntrykk. Litt uvant at du ikke har noe lyd. Du setter på nøkkelen, og du vet liksom ikke, går den eller går den ikke, er den klar til å kjøre. Men det er jo en vanesak. Og så det med varmeapparatet, da, du er liksom vant til at du skal starte opp bilen og la den gå litt, så du får litt varme i systemet og før det blåser varmt inni, spesielt når det så kaldt. Men det klart, den går jo på, varmen går jo på med en gang. Så litt uvant. Så er det kjørekomforten, liksom det kjennes ut som du kjører en stor personbil. Jeg synes den var tight og fin, og du sitter godt. Den ruller jo som en vanlig lastebil. Så er det, dette er stille, uvant. Fin følelse med gassen, ikke minst. Men den tar seg jo fra null da. Du har jo liksom ikke det at du må ha litt moment, at det ikke er noe effekt på 500 omdreninger når den går på tomgang som en vanlig bil, og at det er en kløsj som drar i gang. Så det er jo ja, uvant, men samtidig som det føltes riktig og bra.
Ja. Og Tom, du er jo vant med elbiler fra før. Jeg vet jo at du kjører elbil privat. Jeg må fortelle Tom, han kjører jo Porsche Taycan, vet du. Han fikk en av de aller, aller første elektriske på. Dritfin bil, har det funket bra?
Jeg tror ikke jeg skal ta det for Porsche din del akkurat nå.
Nei, fordi, hvorfor har du foliert Porsche din med Viking på siden?
Nei, det er nettopp det. Den har stått på verste. Ble hentet av Viking for mandag, og der står den fortsatt. Så vi får jo håpe at den får skikk på den, at vi kan få den på veien igjen.
Men det har du ikke opplevd med Volvo FN din, at den måtte taus inn av Vikingen da, har du det?
Nei.
I trafikk, ja, bank i bordet. Siden 1. desember.
Men ja, ja. Vi har jo som sagt tre stykker nå, vi har hatt litt barnesykdommer som vi prioriterte å ta nå i romhjulen, og etter det så har det vel, ja, det har kommet noen feilmeldinger, men ikke noen alvorlige, så vi har vært kjørbare.
Ja,
og Andrea. Det kan man vel nesten ikke forvente seg av noe så nytt heller, men det er jo det er morsomt å jobbe så tett med Volvo på.
Jeg er nesten med på utvikling.
Ja, det er jo det. Ja. Det er veldig stas å være med på det.
Ja, men det er det virkelig, Tom, fordi det at vi faktisk har testet en tippbil i dag, det var vel ikke egentlig et produkt som Volvo selv hadde tenkt å lage ut av elbilen, ellastebilen første omgang, var det det?
Nei.
Der hadde du en finger med spillet?
Der har jeg vel slåss litt for å få faktisk produsert dette som en tippbil, for det er to år siden vi var på messa på Lillestrøm, og gikk og redda det for meg selv, og det var jo mye nyheter med store dieselmotorer, og det var jo fulle stender og det ene med det andre, men det var jo en stand som var tom da, og det var Volvo Electric stand.
Og dit gikk du?
Dit gikk jeg, for der stod det en distribusjonsbil tilsvarende den som vi har nå, men i en 4x2 konfigurasjon, og jeg visste at den ble levert da med 6x2 konfigurasjon, og det var den jeg ønsket å bygge opp som en tippbil eller en tippbil.
Ja.
Etter en måneds tid så fikk jeg vilja mi, og resultatet hadde vi da halvannet år etterpå på veien i Norge som en ren intercitybil i Oslo by.
Men da måtte du være med og ta kontroll på byggingen også, for det var ikke, Volvo hadde ikke lagt noen påbygg på den forløpig som tippbil, hadde
det? Nei, absolutt ikke, og det var jo utfordringer med hydraulikkpumper, skulle det bygges med det eget batteripakke. Etter mye om og menn og med meg ved bil på bygg, så klarte vi å finne løsning med en direkte koblet hydraulikkpumpe, som da gir 1800 omdreninger fra start til slutt. Ja. Det er ikke noen variabler, og det også har vært litt utfordrende med spakstyring på dette med tippfunksjonen, fordi at tippen går jo gjerne fortere og fortere etter hvert som det er nå toppen, og flaskehalsen blir tynnere og tynnere. Så her har vi måttet satt da en luftstyrt spak, så at sjåførene kan justere ned trykket, så ikke kassa deiser rundt og går i bakken andre veien.
Ja.
Så det har vært en morsom sak, og det er det som egentlig jeg synes er gøy. Det er det som egentlig skaper en grunn, det er at du får være med på å gjøre disse store øyeblikkene som egentlig er blitt nå med nullutslippssatsning,
ja.
Som jeg svermer på. Jeg har jo drivet med gjenvinning av miljø egentlig siden jeg gikk i kortbukse.
Ja. Men du, Du har jo, vi sitter jo på anlegget ditt nå på Ulven, rett utenfor Oslo sentrum. Du har store oppdrag akkurat her I nærmiljø. Og det å drifte en elektrisk tippbil, det fordrer vel at du har ganske faste kjøreruter på den, at du har tilgang til lading, at det fast arbeidstid og alt sånt. Er det mye som skal tilpasses for at dette skal funke I daglig drift?
Du kan si at hvis ikke du har en terminal, massehub som vi har her, som heter Massebalanse Oslo, så klarer du ikke å få til elbildrift. Fordi at å begi seg ut på motorveien med disse bilene her og kjøre I 80 kilometer, da svinner batterikapasiteten ganske fort. Men som en bybil så fungerer det optimalt. Vi kjører til matpause, lader med 150 kW hurtiglader, og I løpet av matpause, mat må sjåførene og mat må bilene. Så dette fungerer optimalt for den type virksomhet vi har, som en rein intercitybil.
Så Andrea, du starter arbeidsdagen din, beskriv arbeidsdagen din som sjåfør på tippbilen. Hvordan den?
Jeg starter til vanlig tid, 6:30-7 tiden, avhengig av prosjektet jeg skal starte på, kjører til cirka...
Da bilen fulladet, ikke sant, når du starter?
Da den fulladet.
Ja.
Vi lader over natta med vanlig lader, sånn... treiglader.
22,5 kW.
Ja. Ja. Over natta på den, og så den fulladet til morgenen etterpå. Kommer hit, starter opp bilen, får fjernet litt is fra ruten og får litt varme I kupéen, og så kjører vi til prosjektet, og kjører frem til lunsj, og da setter vi nesa mot en Circle K, eller ja, og hurtiglader der, og spiser og tar en 45 minutters hvil, og så kjører vi tilbake til prosjektet.
Og fullfører resten av dagen I den bilen til du parker den hit for fullading over natta igjen til neste dag.
Så det fungerer egentlig helt optimalt. Det fungerer veldig bra, sånn som den kjøringen vi har nå, så det helt gull.
Så på den kjøringen så hadde ikke du kunne gjort noe annen bedre jobb enn om du hadde kjørt en diesellastebil kontra en el-lastebil?
Absolutt ikke.
Nei.
Det egentlig ikke noe forskjell I det helt tatt.
Dette kult å høre, fordi det de tre første bilene også som solgt, ikke bare I Europa, men I verden. Men Tom, du har jo bevist, du flink på det du driver med, du god på business, du tjener penger. Var dette å kjøpe tre el-lastebiler, for det jo dyre, det koster jo dobbelt så mye som en el, for en el-tipplastebil som en diesel-tipplastebil. Dette noe du kom på selv, eller dette et resultat av krav fra kommunen og politiker og byråd og alt I Oslo, som sa at hvis ikke du har disse bilene, så får du ikke jobbe for oss mer?
Det egentlig et godt spørsmål, Henrik, for det kommet egentlig parallelt med lovverket. Som at vi klarte å etablere el-lastebiler og også massehubben vår da I Ulven eller Haraldrøven 40 som har gjort at dette passer egentlig som hånd I hanske og der vi alene, vi ligger hesten foran alle andre, og det en litt god posisjon å være I og det som du sa endeligvis at jeg har tjent penger, det har vel vært begge deler det også, det ingenting som går gjennom med himmelen og 2020, det blir et trist kapittel for Tom Wilhelmsen av sin del, men takket være den nullutslippssatsningen nå, så skal vi få et godt 2021. Og jeg vil velge å si det så tøft, at den som ikke tør å satse på nullutslipp eller bærekraft, går den sendrektige veien til skifteretten, hvis ikke man tenker bærekraft for 2025, så skal du være I Oslo, så må du tenke nullutslipp.
Og det du sier nå, Volvo Trucks også sier jo det at innen 2025, så skal de levere liksom nullutslippsbiler I så å si alle kategorier. Volvo Trucks sier også at innen 2025, så skal prisen for et elektrisk alternativ på lastebil være det samme som prisen på et dieselalternativ på en lastebil. Så de går jo I front og tar det ansvaret som politikerne og myndighetene også sier at ok, nå I starten får dere Enova-tilskudd. De av dere som først som vi går foran og trekker lasse.
Ja.
Ja, som innovative, ikke sant? Men det kommer til å gå ned, og bransjen må klare seg selv, stå på egne bein, og produsentene må få prisene ned. Har du også tro på at dette kommer til å skje?
Absolutt. Vi ser nå, for nå kommer Scania med et elektrisk alternativ nå til sommeren, og chassisprisen der ligger langt lavere enn det Volvo sitt første chassis, generasjon 1, kom på. Og det ser vi også nå ut fra generasjon 2 at prisene synker. Ja. Så jeg har tro på at om vi ikke kommer helt ned på fossil type bil, så vil vi nok bli tilnærmet likt. Og jeg tror at vi skal nok se en rivende utvikling her nå, for hydrogen tror jeg kan kanskje komme her, kanskje en kombinasjon hydrogenbatteri. Jeg må velge å være tro mot satsningen vår, og jeg har kanskje blitt litt sånn, ja, pioner og stå ved kravet med dette med batteribil. Ja.
Hva tenker du om det, Tommy, som Tom nå sier at enten må du følge med, eller så er det...
Jeg er spent, Tommy.
Jeg sitter på den andre siden, at der bor det akkurat når det gjelder det der, er litt mer skeptisk, men altså, jeg ser jo at det kommer til å funke på sånn kortdistansekjøring, sentrumkjøring og... Der hvor du på en måte ikke skal, som du sa selv også, ikke ut på motorveier og i høye hastigheter, fordi det handler jo om forbruk av strøm, og du er jo avhengig av å kunne lade i løpet av dagen. Jeg vet ikke om du bruker 45 minutter til å lade fullt batteri, men det, hvis du kjører innom Circle K, så er det jo viktig at du faktisk kommer til laderen, at det ikke er kø der da.
Det har vært en utfordring nå, faktisk.
Så du har jo mange utfordringer som gjør at det er vanskelig å få effektivisert dagen sånn som man bør gjøre med lastbil. Det er som jeg sier at hjulet må rulle for at det skal bli penger ut av det, i utgangspunktet. Men det er klart, på kort distanse hvor du laster og losser mye, så blir jo, alt jeg på å si, kjørerutinen litt annerledes. Og da kan du på en måte... Forbruker du ikke så mye strøm da, som du gjør om du målkjører Oslo-Lillehammer, for eksempel. Så jeg har et veldig tro på det etter å ha prøvd å kjøre bilen på sånn kortdistanse og sentrumkjøring, med, som jeg sier, mye lasting og lossing. Så du, men da er det veldig avhengig av å planlegge, sånn at du er sikker på at du kommer, får tilgang på lading da,
i løpet av dagen. Jeg er veldig glad for det, da. Så flere som holder seg på fossil, så kan jeg få lov til å være på batteriet. Ja.
Og så har du jo selvfølgelig den store utfordringen som jeg tenker er jo også rett og slett økonomien i det, i forhold til at hvis subsidiene blir borte, da, så er det vanskelig å få kunden til å betale ekstra for at du skal... betale ekstra for at du skal få økonomi i det.
Er det ikke litt på tide at vi kanskje setter litt fokus på inntjeningen i den transportbransjen egentlig? Jeg hadde en liten pep-talk her, jeg hatt egentlig litt rundt dette her nå, fordi at hvis vi snur oss i tippbilbransjen, så har vi mye enbilseiere som og firmaer som da leier ut en treaksla tippbil til si er du heldig, så får du 800 kroner timen. Du skal jagge og ha 150% belegg, vet du, for å klare å få til en fornuftig inntjening utifra den timesprisen.
Ja, det er vanskelig.
Ja, og det er det vi ser nå med at det skjer et paradigmeskifte, eller hva vi skal si, at vi kan faktisk forlange det som vi må ha for den tjenesten.
Og det er det som har vært utfordringen. Det gjelder jo ja, både tippbransjen, som du sier, og ikke minst for at det har vært overskudd på tippbil, spesielt nå i vinterhalvåret, er det jo mange som står, og jeg kjenner jo det på min egen tippbil.
Vinterpris er så fint. Ja, da skal det være billigere.
Ja, og det er dessverre en utfordring, men det er som regel mindre aktivitet i bransjen, som gjør at det blir litt for mye overskudd av tippbiler da, i vinterhalvåret. Når det gjelder tømmertransporten, så er jo det høysesong på vinterhalvåret, for da er det mange som kommer til på myrer og får ut tømmere i vanskelig terreng. Vinterstid, så der er det nesten motsatt da, at det er mye å gjøre på vinteren, men igjen da, så er det alltid vært vanskelig å kunne få den inntjeningen som du ønsker, og det har jo vært vanskelig å matche gode lønninger i forhold til bygg- og anleggsbransjen som
rammevilkår.
Ja. Men er det ikke det utfordringen, og så ser jeg at hvis du da i tillegg skal ha en elektrisk bil som du ikke har effektivitet på da, så går jo også regnestykket fort den gjerne veien, så man er nok avhengig av til en viss grad subsidier for å kunne leve av å ha bra utnyttelse på en sånn elbil forløpig. Mm. Men jeg tror at det er riktig veien å gå langsiktig, men det er nok litt sånn som du sa, at man blir litt sånn pilot, det blir et pilotprosjekt, hvor, som gjør at du på en måte, de må lære å gå gjennom alle feilene, da, og lære etter hvert.
Men er det ikke sånn at et helt marked også åpner seg, fordi det vil stilles krav også til transportkjøperen, i storby spesielt, da, at transporten inne i bykjernen, ring 1 og ring 2 for eksempel, skal foregå med nullutslippsut kjøretøy, og da plutselig står du der alene, du,
Tom.
Ja, ikke sant?
Nei, helt ærlig.
For det kommer det jo. Myndighetene opplever du at de er flinke til å også stille krav til transportkjøperen?
Ja, du kan ta fram veileder nå til offentlig anskaffelse for Oslo kommune, og så leser du den, så får du poeng til deponi, opp til 10 poeng, og du får opp til 5 poeng for nullutslipp, og det vektes da opp til 40% på miljø, og 40% på pris, som gjør at du kan faktisk forsvare en langt høyere pris da, for tjenesten.
Og så har jo alle dere som har eid elbiler privat en stund, privatbil også. Jeg vet at veldig mange av mine venner, de fryder seg over langt lavere kostnader på service og vedlikehold og deler. Det mye billigere skal være da, å eie en elbil kontra en fossilbil. Tesla-eierne også, som bare setter seg med PC-en og får service gjort via nett, ikke sant? Bør ikke oppsøke servicepunkt en gang. Opplever du det også med lastebilen, at det vil være mye rimeligere å vedlikeholde lastebilen enn en fossilbil?
Ja, nå får vi se. Volvo vil gjerne ha oss inn på en såkalt driftsavtale som skal gå på noen batterigarantier og det ene med det andre, på lik linje som en fossilbil. Vi vel ikke helt enige der, vi som har kjøpt elbil, at vi skal gå inn på en sånn driftsavtale. Vi mener jo at du har noen smørepunkter, men du har vesentlig mindre oljeskift. Du har kanskje en oljeskift på noe kardang eller noen drivverk her, men det er minimalt det også. Så vi har vel egentlig valgt å avvente litt med den, og løper jo kanskje en liten risiko, PT, men vi har jo 1 års garanti da.
Ja, og Andrea, mange lastbilsjåfører sier at jo, det som sliter, det som er problemet, utfordringen med lastebilen, moderne lastebil, er all elektronikken, varsellamper som blinker, og ristarter systemer og ting og tang som bare tull og fjas. Opplever du det med Erna, el-lastebilen din? At det er mye varsellamper og blinker og...
Nei, jeg vil ikke si det. Det er ikke noe mer enn du ville hatt på en normal bil, men nå er jo det her første generasjon, da, så det vil jo alltid være noe sånn hiccups i systemet.
Ja.
Så vi har jo opplevd et par små sånne rare ting, men da har vi bare tatt en telefon direkte til Volvo, så har vi fått forklaring at enten så gjør du sånn og sånn, eller så tar vi en tur innom, og så hiver du bilen inn på verste 5 minutter etter vi har kommet, og så får du den utlevert 5 minutter etterpå igjen, og da har de fiksa det. Så det bare sånne små ting som det egentlig, som det tar dem på sparket, de fikser det der og da.
Og din bil, din konkrete bil, har også blitt oppgradert med effekt rekkevidde siden du fikk den. Ja, ikke sant?
Ja.
Og jeg leser og hører også at de nye modellene fra Volvo som lanseres nå utover i 2021 vil ha opp til 50%.
33 vel, den økes til 260 kW kontra 200.
Ja.
Og jeg må bare skyte inn litt når det gjelder feilmeldinger. For kulla, den plager også de fossilbilene vi har med mye elektronikk. Så ADBLU-feil, feilmeldinger på EDC, ABS, det ene med det andre, det raser på alle typer biler. Mm. Så jeg tror ikke det er mer med elbilene, eller sånn sett.
Det tror nok ikke jeg heller.
Tror heller ikke jeg, altså det er nok litt sånn, litt feilmeldinger er lett for å komme, som du sier, med kulle og alt mulig, og så værtemper, altså temperatursvingninger da. Men en annen ting som er et viktig tema i det hele konseptet, tenker jeg, det er jo annonsverdien på en sånn bil. Hva ligger den på, hvordan det blir?
Ja, for det har du lært meg, Tommy, at det er viktig, hva du får. En ting er hva du kjøper den for, men en annen ting er hva du får igjen for når du skal selge den, og hvem skal kjøpe den?
Ja, jeg er jo mer komfortabel med annonsverdien på en elbil ja, nå enn jeg er på disse fossilbilene, for det må vi jo eventuelt eksportere nedover til Gambia eller Asia eller noe sånt nå.
Ja, det går jo mye. Altså,
Fantastisk.
Nei, men altså, det er jo god økonomi i Norge i det totale bildet, så det går jo, det er ikke noe tvil om at mye, fryktelig mye av de bilene som byttes inn etter 3, 4, 5 år eller enda lengre, det går jo mye på eksport.
Ja.
Men igjen da, så har du det der med batteriskiftet, det er mulig at annonsverdien er bedre i lastebilnæring, altså transportbransjen kommer til å bli enn for en privat person da. Fordi at du har jo kortere nedskrivning av en lastebil, bytter du som regel etter kanskje 5 år da, i snitt. Noen kjører lenger, noen kjører kortere, mens en personbil til familien, den beregner du kanskje å ha i 10 år. Så det kan være at annonsverdien på en lastebil blir bedre.
Jeg er spent på om vi kanskje...
Det er jo en utfordring, eller noe som man må finne ut av etter hvert. Da.
Jeg er spent på batteriteknologien, om vi begynner å produsere batterier i Norge, for vi har jo den unike fordelen nå, at vi ligger så langt fremme i verden med nullutslippsbiler og elektriske biler, så at kanskje det kan bli den nye olja vår.
Ja. Og jeg tenker det er fantastisk for resten av transportbransjen i verden at utviklingen og pionervirksomheten på elektriske lastebiler skjer i nettopp Norge, hvor vi har de utfordringene med klima, kulde, det spesielle landet vi bor i, da, med avstander og bratt og bakker og alt, ikke sant? Så det vi gjør at produktene da, etter hvert som kommer utover i Europa og resten av verden, som er utviklet da, blant annet av dere i Norge, vil jo ha en skyhøy kvalitet og ha gjennomprøvd. Og det jeg synes er kult da, også med deg, Tom Wilhelmsen, er at du har ikke bare stilt disse tre bilene for å ha noen galionsfigurer og få masse oppmerksomhet I media. Du fikk jo statsministeren her, klippte snor og TV og kameraer og alt mulig, og du smilte brett og alt mulig. Og dette har jeg sett mange ganger før. Og veldig ofte så det eneste og første og siste gang jeg ser den lastebilen, for den blir parkert I en bakhage eller en bakgård etterpå. Og jeg vet fra Volvo Trucks at enkelte av disse galionsbilene som solgt de siste årene til de store konsernene, De ser jo på sin statistikk at du har ikke vært inne på EU-kontroll en gang, så de står jo nærmest avskiltet et eller annet sted, ikke brukt. Men du satt den rett I produksjon, ikke bare det. De har nå vært der, alle tre bilene, fra 1. desember, og jeg vet at du har bestilt tre til, stemmer det?
Ja, det vel feil å si at jeg har bestilt, jeg har reservert tre til.
Ok.
Og det ligger I at du kan ikke bestille før du har fått en Enova-tilskudd.
Nei.
Så og der ligger beslutningen nå skal ligge I løpet av en uke eller to, så skal vi ha svar på den. Det har vært lang saksbehandlingstid nå. Vi søkte I begynnelsen av desember. Men tanken at vi skal øke kapasiteten med 10% til, så vi da har 20% på nullutslipp I Tom Wilhelmsen AS. Målsetningen at vi skal være nullutslippsselskap I 2025. Så Tommy, jeg gir deg utfordringen.
Og du har rundt 35 biler du har I dag?
Ja, nå har vi 33. Ja. Vi hadde 34 I går. Vi solgte en fossilbil. Vi har ikke noe tru på det fossile vi vet.
Den gikk til Gambia, eller?
Jeg elsker holdningen, Tom. Det jeg tror på det kanskje kortsiktig, altså kort distansekjøring. Langsiktig, så ja, det jo den veien det går. Men jeg tror det er definitivt ikke utslippsfrie nye biler som selges I 2025, tror jeg. Men det min personlige...
Vi kan vedde en flaske rødvin, en kasse rødvin på det.
Ja, det kan vi godt.
Men du, Tom, tror du også at langtransport vil skal over på elektrisitet etter hvert?
Jeg tror vi kanskje får en kombinasjon. Hydrogen, kanskje I kombinasjon med elektrisk drift, tror jeg kan være en løsning nå. Har vel Volvo, Daimler og dem gått sammen for å se på nettopp den teknologien. Jeg tror det dit vi kanskje kommer.
Mm. Jeg tror at etter hvert så blir det, altså du har to alternativ, altså I dag har du ett alternativ, du har diesel, og så har du ingenting, og så har du sånn på personbiler, så har du bensin og diesel, og der blir det tre alternativ, det blir elektrisk, det blir bensin og det blir diesel, og så det samme skjer på lastebil, tror jeg, det blir batteri, og så blir det elektrisk, og så blir det dieselbiler, fordi blant annet oss som kjører tømmebiler, som kjører I alle retninger, og som 60 tonn, så tror jeg det skal lang tid før det kommer helt elektrisk I tømmebiler. Altså.
Vi skal nok oppleve det, Tommy.
Ja, du tror det, ja. Det spennende å høre.
Men vi glemmer en ting opprett, det jo gass, vi har jo komprimert gass og flytende gass. Ja. Volvo Scania leverer jo det, men de har jo litt lite moment I bilene. Volvo har 460 hester, og Scania 410. Så det forskjeller da med komprimert og flytende gass, og det skjer nok veldig mye spennende med det også, men det går jo også under kategorien nullutslipp. Så får vi se hvor vi kommer inn.
Da skal jeg nok være litt mer på bølgelengde.
Ja, det må dure.
Men ja, det ikke nødvendigvis. Jeg koset meg på den turen.
Ja, vi gjorde det. Det kostet oss veldig.
Det stille. Det jo det eneste som bråket inn der. Det var jo støyen til han som pratet ved siden av meg. Jan-Erik. Nei, altså, men det som du sa, det jo som akkurat når det var litt stille, så var det som å sitte I et fly på 10.000 meters høyde. Altså, det bare den der fine suselyden. Og så har du, som jeg la merke til inn I rundkjøringen på sånn småkjøring og start og stopp, så har du ikke det der girkassa som girer, og du får de der små nøkka I drivverket som du gjør på en manuell eller ja, helt automatisk for den saks skyld, men altså på en dieselbil da. Så komforten på sånn småkjøring var jo egentlig veldig bra, eller veldig behagelig.
Jeg enig med deg, som en intercitybil så kan det ikke bli bedre. Det Nei, stille.
Jeg skal støtte deg fullt ut på det, til sånn småkjøring og sånt, så det genialt.
Men Tom, hvilke tanker har du om at mange vil si at den redskapen man bruker, de lastebiler man bruker I bransjen I dag også, I stor grad overmotorisert, drevet av sjåfører som har høye krav og vil ha både V8-er og vil ha 750-er og ha de største motorene. Hva tenker du om at vi kunne gå ned på motorstørrelse, ned på størrelse av lastebil og likevel klare å utføre transportoppdraget, men med da langt lavere kostnader?
Jeg som bilærer I hvert fall, jeg ser på effekt som et nødvendig ånde, men så det da når du begynner å komme opp i 770 hester og sånne ting, da må det være for at du en Nebelseier som synes det litt gromt å sitte og kjøre dette her, for anholdsverdien tror jeg ikke noe spesielt mye høyere, og driftskostnadene rundt det tror jeg heller ikke du har noe gevinst på, i hvert fall i type drift som vi har, så tror jeg ikke det innen typbil. Da sparker du deg gummen på den drivhjula, så vrir du deg framhjula i rundkjøringer, så for oss så det konseptbiler 540 hester, og nå begynner de 500 hester som veldig dieselgjerrige og fremmes for salg, og det viser seg at det også har livets rett, at vi kanskje går ned på motoreffekt i stedet for opp. Mm.
Andrea, hvis Tom da, som din arbeidsgiver hadde sagt, Andrea, neste bil, da kan du velge mellom en V8 Scania, du kan få en 750 Volvo, eller du kan få en ny L-Volvo lastebil. Hva hadde du valgt da?
Vet du hva, jeg trives så godt i lastebil, så uansett hva jeg kjører, om det Scania, eller om det Volvo, eller om det elbil, diesel, hva som helst, jeg trives så godt i det, så jeg sitter med et smil fra øre til øre uansett hva jeg kjører. Ja, så det egentlig, det spiller ingen rolle om det har 750 eller 500 hester, og ja, hva det
Men hvis du måtte velge mellom diesel og el da?
Det et veldig vanskelig valg, for det såpass forskjellig kjøring. Det er jo, ja, det såpass forskjellig kjøring på det, så det veldig vanskelig å si. Ja.
Mm. Men til den kjøringen du kjører i dag, så fungerer el akkurat like bra som diesel?
Veldig bra. Ja. Jeg tenker da at det er bedre å kjøre elektrisk sånn som vi kjører med den kjøringen vi har nå. Ja. Det mer behagelig, det mye mer stille. Det prosjektet vi på nå, så har de jo elektrisk gravemaskin også. Ja. Så der det jo... Det jo nesten ikke bråk. Du har en dieselbil som de kjører frem og tilbake med som inne på prosjektet, liksom. Men ellers så det jo det eneste du har av bråk jo når de slipper en stein i kassa på bilen. Ellers så det jo helt stille.
Ja. Men en ting jeg lurer på, som Tommy og jeg snakket om når vi var ute på tur. Hvis du havner i en situasjon, det har skjedd en ulykke et eller annet, så du blir stående fast 10 minusgrader, sånn som det nå, i lastebilen din, og du egentlig på vei til pause, så du har ikke så mye strøm å gå på. Hvor lenge kan du stå da liksom på stille og likevel ha varme og drift på bilen? Og
han bruker faktisk ikke så mye strøm på tomgang selv. Nei, han gjør ikke det. Og sånn som når det har vært kaldt nå som vi kjører på prosjektet, vi har tre biler sammen, så har vi jo måttet vente litt på hverandre. Vi står jo gjerne i 10 minutter og venter, og vi stopper ikke bilene da.
Og tenk deg hvilken miljøfordel vi har, Jan-Erik. Det ryker ikke bak oss, vet du. Det helt stille, og det må varmt og godt.
Men du Tom, hva blir neste liksom når du har, hvis du klarer da, det målet du nå har satt deg med å være nullutslipp firma Tom Wilhelmsen skal være nullutslipp innen 2025, da du jo altså spot on med både myndighetene og EU og Lan Marie, Oslo, alle da kommer jo til å klappe deg på skulderen, da har du klart det. Hva blir det neste da? Skal du begynne med Wilhelmsen dronetransport eller?
Nei, da, for at vi skal nå målet vårt med nullutslipp i 2025, så hviler det seg en liten tanke rundt massebalanse i Norge, som da skal være et anlegg beliggende på Skarnes, som skal vaske og rense da gravmassene som vi graver opp i Oslo, og returneres da til prosjektet ferdig splittet opp i de forskjellige steinfraksjoner eller jord- og sandfraksjoner. Da kan vi kalle oss bærekraftig sirkulær økonomi, eller at vi har en bærekraftig sirkulær økonomi.
Vaske og rense massene?
Ja, da, vi har lagt en plan. Den har jeg ligget svanger med i 6 år. Vi har et område på Disno på 85 mål, bebygd med 8500 kvadratmeter med bygg. Og det ikke verdens navle, men det der drev vi med produksjon av briketter, avfallsbriketter som, til betongproduksjon, som ble lagt ned i sin tid når vi drev Tomvil Miljø. Og har drivet da med fremleie av den eiendommen, men har gått noe svanger med da en tanke rundt et vaskeanlegg for gravmasser, for det en ressurs som på avveie. Alt vi graver opp går på deponi. Vi nok for mange uvenner som driver deponier, men jeg har ikke tro på at vi skal fylle ned daler og søkk og sprenge ut nye pokverk. Vi kan nyttiggjøre oss en del av de 5 millioner tonnene som vi graver opp i Oslo i året.
Tenk deg den reklamevideoen du kan lage da på Skarnes med både Øystein Sunde og Tande P. Sitter du på Skarnes og venter på bilen, så sitter du der på Tyskland og hele bilen. Og så bor du i huset i Halvor Flatland.
Da blir det kalsino.
Fantastisk bra. Det kult, veldig godt. Det noe vi har glemt som vi burde snakke om? Har du noe tilføre?
Det er det jeg som er deilig med podcast. Jeg synes det er sport gjort av Tom å tenke nytt og gå litt, som man sier, litt egne veier, nye veier, tenke miljø. Det er jo, lastebilbransjen er jo liksom, gutta, mange der vil jo helst gå med svart t-skjorte, hvor det står at ekte mannfolk lukter diesel på magen. Det liksom, det, så nei, jeg synes det er sport gjort av deg, Tom, og det blir spennende å se om du kommer I mål på det du tenker. Jeg litt tvilsom, men på mange måter så håper jeg at du har rett.
Og jeg har trua på deg, og det jeg digger med deg, Tom, at du treffer veldig lett positive mennesker hvis de representerer myndighet eller en eller annen organisasjon eller et eller annet universitet som skal uttale seg om fremtid og hvilken vei vi skal gå, eller om du snakker med produsentene som jo kjøpt og betalt for å fremme og selge produktet sitt, ikke sant? Men du businessmann. Du hadde ikke gått inn på dette, tenker jeg, hvis ikke det, du så at det var liv laget.
Nei, du kan jo si at jeg har drivet med myndigheter og organisasjoner opp gjennom årene, ettersom jeg har drivet med avfall og gjenvinning I snart to generasjoner. Så jeg synes jo det en del av spenningen med å drive butikk, da, og nettopp å se på muligheter som ligger foran oss. Og I stedet for å være sammen med røkla, så synes jeg det morsomt å være en liten utbryter. Og jeg veldig takknemlig som kan få lov til å gjøre det.
Tusen takk for en veldig inspirerende og artig prat. Har du noe med du vil si, Andrea?
Nei, ikke som jeg kom på.
Nei? Nå skal du hjem til Nordstrand. Hva skal du ha til middag I dag?
Nei, så langt har jeg ikke tenkt den egentlig.
Nei.
Jeg skal hjem til foreldrene mine først, for jeg driver fortsatt og flytter.
Fra Vestby, ja.
Ja.
Var de leise deg når du dro?
Nei da, det tror jeg var fint. Jeg har ikke vært der så lenge heller.
Jeg synes det kjempegodt. Hvordan bil kjører privat forresten? Det elsker jeg å spørre folk om. Vi har jo avslørt allerede at Tom kjører Taycan da.
Nei, uff, jeg er ikke så fan av den bilen min egentlig, men jeg gleder meg til å få en Fiesta ST-en min.
Du har en Fiesta ST?
Ja, har det.
Sleit litt med girkassa?
Ja.
Og greit å ha en pappa som var mekaniker?
Ja.
Og Tommy Rustad, har du landet ny bilen din nå? Ble det en ny BMW X4 diesel 4-strekk automat?
Det ble vel det.
Blå metallic?
Det ble ikke blå, den ble hvit.
Ble hvit, skal det stå Tommy Rustad transport på siden?
Nei.
Veldig koselig. Tusen takk for en kjempemorsom, lærerik og inspirerende dag. Både kjøretur og podcast. Og til alle dere som har hørt podcasten, bare gå inn på Liv på veien, så kan dere se testkjøreturen. Tommy Rustad og jeg, Jan-Erik Larsen, tester bilen eid av Tom Wilhelmsen, men kjørt av Andrea hver eneste dag. Verdens første helelektriske tippbil, en Volvo FE Electric. Og flere på vei. Ok, ha det.
Takk for oss.
Takk for oss.
Takk for oss.
Denne podcasten laget I samarbeid med Volvo Trucks Norge.